Časové znamení ohlásilo přesný čas. Čas, od kterého začíná vysílání studia Kalich Svobodného rádia. Od mikrofonu vás zdraví Ivan Votava.
Monitor. Procházka zprávami, informacemi a názory.
Dobrý večer, přátelé. Je pátek 13. Ano, ano, je pátek 13. a ten je v mnoha zemích považován za nešťastný den. U nás také. Chorobná obava z tohoto data se nazývá Paraskevi dekatriafobie a jedná se o speciální formu fobie z čísla 13, odborně tejskaidekafobie. V latinskoamerických zemích je spíše rozšířena táž pověra o úterý 13. Terezi davo martiofobia. To jsou příšerná slova. Vůbec se těm fobiím nedivím. A původ této pověry? Na Velký pátek byl ukřižován Ježíš Kristus a při poslední večeři sedělo u stolu 13 lidí a ten 13. z nich byl Jidáš, který Krista zradil. Židé považovali 13 za nešťastnou, protože 13. písmenem v hebrejské abecedě je písmeno M, což je první písmeno ve slově mavet, které znamená smrt. Jedna z populárních teorií přisuzuje vznik pověry v pátek 13. října 1307, kdy byli na příkaz francouzského krále Filipa IV. Sličného hromadně zatýkáni templářští rytíři. Vážnosti této pověře dodala další událost jen o pár let později, kdy byli templáři hromadně upalováni, včetně jejich velmistra Jacques de Molay, a řád byl roku 1312 rozpuštěn papežem Klementem V. Faktem ovšem zůstává, že ačkoliv tento den reálně došlo k zatčení několika templářů, nejedná se o skutečný původ pověry. Tuto teorii teprve nedávno spopularizoval americký spisovatel Dan Brown ve svém bestselleru Šifra mistra Leonarda. Podle mnoha názorů se pátek 13. jakožto samostatný koncept objevil nejdříve v 19. století. Do té doby sice platil pátek za nešťastný den a 13. zase za nešťastné číslo, nejspíš však nedocházelo k jejich propojení. Dva patrně nejstarší známé doklady pátku 13. pochází z roku 1834. Ve francouzské hře Jemnosti čmáranic jedna z postav pronáší větu. Narodil jsem se v pátek 13. prosince 1813. Odtud pochází všechno mé neštěstí. Téhož roku Marquis de Salvo komentoval jistou rodinnou vraždu, jež se odehrávala na pátek 13. Vždy jsou to pátek a číslo 13, jež přinášejí neštěstí. Další písemné doklady z následujících let naznačují, že nejmíň od poloviny 19. století byl tento koncept alespoň ve Francii všeobecně znám. Za další možný původ konceptu, případně za jeho popularizaci v USA, je považována novela z roku 1907, pátek 13., kterou napsal americký biznismen a spisovatel Thomas W. Lawson. Hlavní postavou příběhu je burzovní makléř, který si vybere datum pátku 13. jako den, kdy zahájí jisté machinace, jež mají způsobit pád burzy na Wall Street. Novela se ve své době dočkala úspěchu a v roce 1916 byla zpracována do stejnojmenného filmu. Ten je však dnes již považován, tak jako většina němých filmů, za ztracený. V některých zemích, zejména ve Španělsku, Latinské Americe a Řecku, je za nešťastný den považováno úterý 13. S úterým 13. je v Řecku spojováno obléhání Konstantinopole roku 1204 i definitivní pád Konstantinopole roku 1453. V Itálii je za nešťastný den považován pátek 17., ačkoliv vlivem amerikanizace se i zde již mohla rozšířit pověra o pátku 13. V Itálii se tak lze setkat s vynecháním nešťastného čísla 17 číslování ulic, řad, hotelových pokojů a tak podobně. Za původ italské pověry se považuje římská podoba čísla 17, z které lze vytvořit anagram vixi, tedy žil jsem. Původ spojení 17 zrovna s pátkem však pravděpodobně není přesně znám. Ve Filadelfii existuje od roku 1936 klub s názvem Pátek 13. Jeho členové se schází každý pátek 13. a zabývají se potíráním pověry o pátku 13., ale i dalších. Nejčastěji bývají v průběhu roku jeden nebo dva pátky 13. V některých letech jsou tři pátky 13. V nepřestupných letech, kdy je pátek 13. v únoru, její následuje pátek 13. i v březnu. Každý rok se vyskytuje alespoň jeden pátek 13. Letos je jen jeden, a to tento v červnu, tak si toho važte. A teď už pojďme k dnešku. 13. červen je 164. dnem roku, přičemž a tím pádem do konce roku zbývá dní 201 a 13. června má svátek Antonín. Co si k tomuto jménu říci? Antonín je oblíbeným českým jménem, přestože v dnešní době může působit mírně zastarale, právě jeho historie sahající až do dob starého Říma mu dává punc kvality. Stejně tak i volný překlad ho řadí na přední pozice, doslova před ostatní jména. Jméno Antonín má svůj ženský protějšek v podobě jména Antonie, případně Antonína či Antonína. Domácky se Antonín může nazývat krátce Anton či Tonda. Jméno zná řada světových jazyků, jako Anton jej najdeme ve slovenštině, rumunštině, němčině, dánštině nebo i ve švédštině a angličtina ho používá jako Anthony, francouzština jako Antoine, italština jako Antonino a nebo Antonino, španělština jako Antonio. Ruština jméno užívá jako Antonín, Anton a nebo Antonii. Maďarská podoba jména je Antal. Nositelů jména Antonín je mnoho, najdeme je v české historii i současnosti, jazykové variace jména najdeme po celém světě. Antonín a jeho ženská varianta Antonie je jménem známým již z dob řecko-římských. Jde o českou odvozeninu původního jména Antonius, kterým byli nazýváni příslušníci patricijského rodě Antoniů. Šlo o potomky staré římské rodiny, původně byli pouze patriciové plnoprávnými občany Říma. Doslovně se Antonius dá přeložit jako patřící Antoniovi. Z latiny se jméno Antonín může významově přeložit jako přední, vynikající či čelní. Latinsky totiž ante znamená před. Podle údajů pomalu zpřed 10 let je u nás Antonínů bezmála 54 tisíc, takže v pořadí četnosti jsou na 55. místě. Dalšími, kteří dnes slaví své jmeniny, jsou Antal, Ezra, Genadi a Tobiáš. A na Slovensku má svátek Anton. Tak všem vše nejlepší. A ještě přidám, že dnešek je Mezinárodním dnem povědomí o albinismu. A nyní se podívejme do historie pomocí našeho malého historického okénka. To, když otevřeme, tak například uvidíme, že 13. června roku 1774 se Rhode Island stal první britskou kolonií v Severní Americe, jež zakázala dovoz otroků. 13. června 1791 se narodil tvůrce proslulého modelu Prahy, Antonín Langweil. A 13. června 1801 se totéž přihodilo architektu Josefu Kranerovi. 13. června 1878 započal Berlínský kongres, který řešil uspořádání na Balkáně po rusko-turecké válce. Ke 13. červnu roku 1919 v průběhu maďarsko-československé války československé jednotky zvítězily v bitvě o Zvolen. A 13. června roku 1934 se Adolf Hitler a Benito Mussolini setkali v Benátkách v Itálii. Ke 13. červnu roku 1936 se vztahuje toto. Zastupitelé města Brna jmenovali 10. června nově zvoleného prezidenta Edvarda Beneše čestným občanem města Brna. Tento titul mu předali právě 13. června při jeho první oficiální prezidentské návštěvě Moravské metropole. A 13. června roku 1958 Polsko a Československo podepsali smlouvu o úpravě hranic, která měla s konečnou platností dořešit jejich pohraniční spory. O 10 let později, 13. června 1968, během Pražského jara, vláda vydala nařízení číslo 70/1968 sbírky, kterým opětovně uznala existenci řecko-katolické církve v Československu. A 13. června 1995 francouzský prezident Jacques Chirac oznámil opětovné zahájení testů jaderných zbraní na francouzské Polynésii. 13. června roku 2022 při důlním neštěstí na dole Doubrava v Orlové zahynul jeden horník a 15 jich bylo zraněno. A o rok později, 13. června 2003, byl první den referenda o vstupu České republiky do Evropské unie. O dalších 10 let později, 13. června 2013, Útvar proti organizovanému zločinu zatýká v nejvyšších patrech české politiky. Šéfy vojenského zpravodajství Ondreje Páleníka a Milana Kovandu, šéfa úřadu vlády Lumomíra Poula, šéfku kanceláře premiéra Janu Naďovou, bývalého náměstka ministra zemědělství Romana Bočka, exposlance Petra Tluchoře a někdejšího ministra zemědělství Ivana Fuchsu. Rokem 2013 a zásahem policie v nejvyšších patrech české politiky zavíráme naše malé historické okénko. Ovšem, než jej dovřeme, zkusme si položit otázku, jak pak asi v současnosti naloží policie s případy Dozimetr a do Bitcoin. Ale že se tak hloupě ptám, že? Pojďme se raději podívat na 3 dnešní pranostiky. Ta první říká, na svatý Antonín len zasít neprodlím. Druhá zní, svatý Antonín pevně veslo třímá, často na něj hřímá. No a ta třetí praví, na svatého Antonína broušení kos započíná. Po pranostikách už jen zbývá si přiblížit teplotní rekordy pro 13. června. V roce 1947 naměřili v pražském Klementínu 7,2 stupně Celsia, ovšem v roce 1964 to bylo o celých 26 stupňů víc, 33,2 stupně Celsia. Průměr pak činí 18,2. Ve všech 3 případech ta teplota byla samozřejmě plus. Vždyť už je skoro léto. Tak, a jsme na konci dnešního poněkud delšího úvodu. To ovšem bylo způsobeno tím, že je pátek 13. Monitor se pomalu, ale jistě vydává na svou dnešní pouť mediálním prostorem a doufejme, že ta 13., ta dnešní 13., nebude smolná. Monitor není primárně zpravodajský pořad, leč dnes začneme jednou zprávou, která pro svět nevěstí nic dobrého. Izrael v noci na dnešek zaútočil na několik iránských jaderných zařízení a vojenských objektů a provedl atentáty na nejvyšší vojenské představitele a jaderné vědce. Podívejme se tedy na to, co o tom dnes ráno napsala Al Jazeera. Agrese vyvolala obavy z širšího vojenského konfliktu v regionu a Teherán slíbil tvrdou odpověď. Iránský nejvyšší vůdce Alí Chamenejí varoval, že Izrael po útoku čeká trpký a bolestný osud. Z vůle boží mocná ruka ozbrojených sil Islámské republiky to nenechá bez trestu, řekl. Izraelský premiér Benjamin Netanyahu v předem nahrané zprávě uvedl, že cílem úderu v pátek brzy ráno bylo poškodit iránskou jadernou infrastrukturu a továrny na výrobu balistických raket. A na co Izrael v Iránu zaútočil? Zásahy byly potvrzeny na následujících místech. Hlavní město Teherán a vojenské objekty v okolí. Město Natanz, kde byly hlášeny výbuchy v hlavním zařízení na obohacování uranu. Město Tabriz, kde byly hlášeny výbuchy v blízkosti střediska jaderného výzkumu a dvou vojenských základen. Město Isfahán, jižně od Teheránu. Město Arak, jihozápadně od Teheránu. A město Kermanšáh, západně od Teheránu. Podle iránských médií byly mezi oběťmi izraelského útoku Hossein Salami, vrchní velitel islámských revolučních gard, a Mohamed Bagheri, náčelník štábu iránské armády. Státní zpravodajská agentura Nor News uvedla, že Chamenejího poradce Ali Šamchání byl kriticky zraněn. Podle Tasnim byl zabit velitel velitelství Khatam al-Anbiya, generálmajor Ghomalí Rashid. Tohit Asadi z Al Jazeery, který se hlásí z iránského hlavního města Teheránu, uvedl, že kromě vojenských představitelů byli při cílených atentátech zabiti také dva špičkoví jaderní vědci, Fajrdon Abbasi a Mohammad Tenrači. Abbasi byl bývalým šéfem iránské organizace pro atomovou energii, zatímco Tenrači byl vedoucím islámské azadské univerzity. A jaká byla reakce v Iránu? Lidé v Iránu se probudili do děsivých scén zkázy ve svých čtvrtích. Chamenejí ve svém prohlášení uvedl, že Izrael otevřel svou špinavou a krvavou ruku ke zločinu proti Iránu a úderem na obytná centra odhalil svou zlou povahu více než kdy jindy. Režim musí očekávat přísný trest. Mluvčí iránských ozbrojených sil Abolfazl Shekarchi podle iránských médií prohlásil, že Izrael za své útoky zaplatí vysokou cenu. A jaká byla reakce v Izraeli? Náčelník generálního štábu izraelské armády Eyal Zamir prohlásil, že Izrael pátečním útokem dosáhl bodu, z něhož není návratu. Zamir popsal ranní údery na Irán jako boj za zachování naší existence a uvedl, že Izrael zahájil útoky, protože nemohl čekat na další okamžik, kdy bude jednat. Řekl také, v této chvíli je to pro nás velmi důležité a dodal, každý, kdo se nám pokusí postavit, zaplatí vysokou cenu. Izraelský opoziční politik Jair Lapid zveřejnil na síti X, dříve Twitteru, zprávu, v níž izraelské armádě k útoku poblahopřál. Jaká byla reakce ze strany Spojených států? Irán a Spojené státy v současné době vedou rozhovory o iránském jaderném programu, jejichž cílem je dosáhnout dohody, která by tento program omezila výměnou za zmírnění sankcí vůči Iránu. Americký prezident Donald Trump v rozhovoru pro Fox News uvedl, že Washington se na izraelských úderech nepodílel. Irán nemůže mít jadernou bombu a my doufáme, že se vrátíme k jednacímu stolu. Uvidíme, řekl Trump a dodal, že USA pomohou bránit Izrael, pokud Irán podnikne odvetné kroky. Trump by měl v pátek ráno svolat zasedání Národní bezpečnostní rady, uvedl Bílý dům. Americký ministr zahraničí Marco Rubio ve svém prohlášení uvedl, že USA se na operaci nepodílely. Naší nejvyšší prioritou je ochrana amerických sil v regionu, uvedl Rubio. Dovolte mi, abych se vyjádřil jasně. Irán by se neměl zaměřovat na americké zájmy nebo personál. Opoziční demokratický senátor Chris Murphy uvedl, že izraelské údery mají jasně za cíl zmařit diplomacii Trumpovy administrativy s Iránem. A jaké je nebezpečí zasažení jaderných zařízení? Útok na jaderná zařízení může způsobit několik následků nepředvídatelného rozsahu, včetně úniku radioaktivity, výbuchů a dlouhodobé kontaminace. Rafael Grossi, šéf Mezinárodní agentury pro atomovou energii MAE, uvedl, že orgán OSN situaci v Iránu pozorně sleduje. Uvedl, že MAE může potvrdit, že Natanz byl mezi cíly, které Izrael zasáhl. Agentura je v kontaktu s iránskými úřady ohledně úrovně radiace, jsme také v kontaktu s našimi inspektory v zemi. A jaká je celosvětová reakce na útok? Generální tajemník OSN Antonio Guterres ve svém prohlášení vyzval k maximální zdrženlivosti, aby se po izraelském úderu zabránilo upadnutí do hlubšího konfliktu. Generální tajemník odsuzuje jakoukoliv vojenskou eskalaci na Blízkém východě, uvedl jeho zástupce Farhan Haq. Zvláště ho znepokojují izraelské útoky na jaderná zařízení v Iránu v době, kdy probíhají rozhovory mezi Iránem a Spojenými státy o stavu iránského jaderného programu. Omán, který zprostředkovává jaderné rozhovory mezi USA a Iránem, označil izraelskou akci za nebezpečnou bezohlednou eskalaci, která představuje hrubé porušení charty OSN. Takové agresivní a vytrvalé chování je nepřijatelné a dále destabilizuje mír a bezpečnost v regionu. Sultanát Omán činí Izrael odpovědným za tuto eskalaci a její důsledky a vyzývá mezinárodní společenství, aby zaujalo pevný a jednoznačný postoj k zastavení tohoto nebezpečného jednání. V jiném článku Al Jazeera také napsala, že Netanyahu se vyjádřil, že tato operace bude trvat tak dlouho, jak bude potřeba k dokončení úkolu odvrátit hrozbu zničení naší země. Izraelská armáda potvrdila deníku Times of Israel, že v rámci operace nazvané Národ lvů zahájila leteckou kampaň proti iránskému jadernému programu. Iránské ministerstvo zahraničí uvedlo, že Teherán má legální a legitimní právo reagovat a přislíbilo zapojení USA, neboť izraelské údery nemohly proběhnout bez jejich koordinace a povolení. V nejbližší době se očekává útok raketami a bezpilotními letouny, tedy drony, proti státu Izrael a jeho civilnímu obyvatelstvu, uvedl Katz. Po celém Izraeli se rozezněly sirény jako varování pro lidi, zatímco izraelská armáda v příspěvku na X oznámila, že izraelské pokyny pro civilní a veřejnou bezpečnost byly od 3 hodin místního času změněny na základní činnost. Pokyny zahrnují zákaz vzdělávacích aktivit, shromáždění a pracovišť s výjimkou nezbytných podniků. Izraelské ministerstvo dopravy potvrdilo, že do odvolání uzavřelo také vzdušný prostor země pro přílety a odlety. V následujícím komentáři, který vyšel v neděli na UNSCOM a který v překladu otiskl zvědavec, Mike Whitney píše o tom, že Donald Trump hrozí, že rozbombarduje Irán napadrť za to, že hraje podle pravidel. Poté, až se s tímto komentářem seznámíte, zkuste si položit otázku, jak dalece je asi pravdivé vyjádření USA, potažmo Donalda Trumpa a Marka Rubia, že se USA na izraelské operaci nepodíleli. Prezident Donald Trump vyhrožuje leteckými údery na Irán za činnost, které jsou schváleny podle podmínek iránských smluvních závazků. O této věci by neměla být žádná debata. Smlouva o nešíření jaderných zbraní, ve zkratce NPT, výslovně přiznává všem smluvním stranám, včetně Iránu, nezadatelné právo na vývoj, výzkum, výrobu a využívání jaderné energie pro mírové účely. Toto nezadatelné právo zahrnuje i obohacování uranu. Trump buď nechápe, co je to smlouva, nebo si myslí, že její podmínky by se na Irán neměly vztahovat. Pro jasnost, smlouva je formální, právně závazná dohoda mezi suverénními státy, která se řídí mezinárodním právem. Stanoví vzájemné povinnosti práva nebo pravidla v oblastech, jako obchod, bezpečnost, nešíření jaderných zbraní nebo ochrana životního prostředí. Smlouva není volitelná a nelze ji zrušit výkonným rozhodnutím. Státy, které ratifikují smlouvy, jsou právně zavázány dodržovat jejich podmínky v dobré víře. Od politických představitelů jako zástupců státu se očekává, že budou tyto závazky dodržovat. Vše je velmi jasné a proto nám není pochopitelné, proč Trump vyhrožuje zemi, která zjevně dodržuje své závazky vyplývající z této smlouvy. Trump v pátek v letadle Air Force One řekl: nebudou obohacovat, pokud budou, budeme muset přistoupit k jiným opatřením. Já opravdu nechci přistoupit k jiným opatřením, ale nebudeme mít na výběr. K obohacování nedojde. Trump nemá žádnou právní pravomoc rozhodovat o tom, zda Irán může obohacovat uran. Není to prostě jeho rozhodnutí. Dokonce i Grok se svou zjevnou proizraelskou zaujatostí to chápe. Podívejte se. Donald Trump, ať už jako soukromá osoba nebo jako prezident USA, nemá podle mezinárodního práva žádnou právní pravomoc požadovat, aby Irán přestal obohacovat uran. Irán jako suverénní stát a signatář smlouvy o nešíření jaderných zbraní má podle článku 4 právo rozvíjet jadernou energii pro mírové účely, včetně obohacování uranu, za předpokladu, že dodržuje své závazky vyplývající z článku 3 a své dohody o komplexních zárukách s Mezinárodní agenturou pro atomovou energii. Žádný jednotlivý stát, včetně Spojených států, nemá podle mezinárodního práva jednostrannou právní pravomoc zakázat Iránu výkon tohoto práva. Jakýkoliv požadavek ze strany Trumpa by byl politickým nebo diplomatickým krokem, nikoli právně závazným nařízením, pokud by nebyl podpořen rezolucí Rady bezpečnosti OSN, která by vyžadovala souhlas ostatních stálých členů, například Ruska či Číny. Tritapar si vysvětluje, jak Trump převzal politiku Johna Boltona vůči Iránu. Mezinárodní právo ani charta OSN neobsahují žádné ustanovení, které by jedné zemi umožňovalo napadnout jinou zemi na základě vlastního subjektivního vnímání toho, co může nebo nemusí představovat hrozbu. To je šílené a je to v přímém rozporu s úsilím OSN o zajištění míru a bezpečnosti prostřednictvím kolektivních opatření a multilateralismu. Kromě toho neexistuje žádný věrohodný právní případ proti Iránu, protože Irán pravidla neporušuje. To, co mainstreamová média tvrdohlavě odmítají sdělit veřejnosti, je, že Irán nemá žádné jaderné zbraně ani jaderný program. Podle MAE Irán od roku 2003 dodržuje dohody a nikdy nepoužil jaderný materiál pro zbrojní program. Jinými slovy, proti Iránu neexistuje žádný právní případ, vůbec žádný. Jaký má tedy smysl Trumpovo zuřivé chování? Proč vyhrožuje míru milovné zemi, která se zjevně řídí pravidly? Zmínili jsme již, že Trumpova kampaň obdržela přes 100 milionů dolarů od bohatých sionistických dárců, jejíž hlavním cílem je svrhnout vládu v Tehránu a připojit území Iránu k velkému Izraeli. Mohlo by to být důvodem? Mohlo by to vysvětlovat, proč Trump svolal 5 samostatných schůzek s iránskými vyjednavači, aniž by se jedinkrát zmínil o otázce obohacování uranu, ale pak překvapivě udělal obrat o 180 stupňů a nulové obohacování prohlásil za základní požadavek, který bude neochvějně podporovat. Jak vysvětlíte tento náhlý obrat? Sleduje Trump izraelskou agendu nebo Ameriku na prvním místě? A proč by Trump zaujal tak chabý a neudržitelný postoj, když ví, že obohacování je jedinou podmínkou NPT, ze které Irán nikdy neustoupí? Zřejmá odpověď je, že Trump nechce dohodu, nechce tuto otázku řešit mírovou cestou, proto se zaměřil na jedinou otázku, ve které není žádná flexibilita, a správně usoudil, že obohacování lze použít jako záminku pro válku. A to je jeho cíl, válka s Iránem. Ti, kteří pozorně sledují vývoj situace v Iránu, si možná vzpomenou, že Trump původně požadoval, aby Irán neměl jaderné zbraně. A Irán s tímto požadavkem souhlasil. Nyní však lstivě změnil formulaci na žádné obohacování, jako by se jednalo o totéž. Pro izraelská média samozřejmě na prezidentův trik neupozornila, aby neprozradila jeho podvodnou hru. Faktem však zůstává, že Trump využil jednání, aby vypadal, že skutečně chce mír, a pak s postupem rozhovorů rychle změnil pravidla. Závěr: mírové urovnání nikdy nebylo Trumpovým cílem. Toto je z článku v Times of Israel z 8. června tohoto roku. Irán provedl a utajil řadu implozivních testů, které jsou klíčové pro vývoj jaderné zbraně v roce 2003, jak ukazuje analýza zprávy Mezinárodní agentury pro atomovou energii ze dne 31. května o jaderném programu Islámské republiky. Podle think tanku Institute for Science and the International Security se sídlem ve Washingtonu DC, který analyzoval a zveřejnil klíčové body zprávy MAE, byly činnosti prováděné Iránem přípravou na studený test při vývoji jaderné bomby, který zahrnuje vytvoření plně sestaveného jaderného zařízení s náhradním jádrem z přírodního nebo ochuzeného uranu na místo uranu zbraně. Takto zoufale se tým Trumpa a jeho izraelští spojenci snaží vzbudit podezření ohledně zcela legálních aktivit Iránu. Vytáhli dokonce podrobnosti výzkumu, který byl proveden v roce 2003, v období, kdy Irán přiznal aspekty jaderného zbrojního programu. Všimněte si, že zpráva MAE nenaznačuje, že by se dnes dělo něco nelegálního, ani že by existovaly nějaké náznaky, že Irán má aktivní jaderný zbrojní program, nebo dokonce, že by přesouval jaderný materiál na jiné místo. Ne. To, na co se odkazují, se stalo před více než 20 let. Je to vtip. A totéž platí pro uran obohacený na 60%, který Iránci v minulosti mnohokrát přiznali. Nic neskrývají, jen se snaží dosáhnout zmírnění sankcí, to je vše. Ukazuje se, že nemají rádi ekonomické škrty. Překvapuje vás to? Irán začal obohacovat uran na vyšší úroveň, když Trump porušil dřívější smlouvu, spojený komplexní akční plán, kterou vyjednal Obama, a která byla nejpodrobnější a nejpřísnější jaderná dohoda v historii. Když Trump v roce 2018 odstoupil, Irán začal obohacovat na 60% v domnění, že to bude moci použít jako trumf v budoucích jednáních s administrativou. Bohužel to tak nevyšlo. Hlavně proto, že Izrael chce, aby politika maximálního tlaku pokračovala, dokud nebude připraven zahájit letecké útoky na cíle v Iránu. Sankce tedy zůstaly v platnosti. Mimochodem, podle podmínek NPT může Irán obohacovat uran na 60%, protože smlouva výslovně nestanoví maximální úroveň obohacení pro státy, které nevlastní jaderné zbraně. To je fakt, ale je to fakt, který je ve 100% zpravodajství mainstreamových médií o této otázce opomenut. Proč by tomu tak mělo být? Irán potřebuje jadernou energii. Mnoho lidí se domnívá, že země s obrovskými zásobami ropy, jako je Irán, jadernou energii nepotřebuje, ale to prostě není pravda. Velká část výroby elektřiny v Iránu probíhá v jaderné elektrárně Bushehr, hlavním jaderném zařízení Iránu, které využívá nízko obohacený uran k výrobě významného množství elektřiny a snížení závislosti na fosilních palivech. Irán také využívá jadernou technologii k výrobě radioizotopů pro lékařskou diagnostiku a léčbu, které se široce používají při diagnostice a zobrazování rakoviny. Irán tvrdí, že jeho jaderný program podporuje zdravotní péči tím, že ročně poskytuje izotopy pro více než 1 milion pacientů. Irán také využívá jadernou energii v průmyslových aplikacích, zemědělství, hospodářství s vodními zdroji, vědeckém výzkumu, léčbě rakoviny, technologii a výrobě radioizotopů. Faktem je, že žádná země by se nepřipojila k NPT, pokud by jí bylo odepřeno mírové využití jaderné energie. Proč by to dělala? A konečně, Američané by si měli uvědomit, že ničemu, co se o Iránu píše v západních médiích, nelze věřit. Vše je otráveno stejnou odpornou nenávistí a zaujatostí vůči Iránu. Od revoluce v roce 1979 až po dnešek je politika USA vůči Iránu nepřetržitým řetězcem neúnavného zastrašování, agresivity a demonizace. Washington nikdy nezacházel s Iránem s respektem, který si zaslouží a ani v budoucnu tak činit nebude. Důvodem je, že v zásadě celá americká politická třída pohrdá Iránem za to, že si uplatňuje svrchovanou kontrolu nad svými rozsáhlými zdroji a že se nepodřizuje svým špinavým pánům ve Washingtonu. To je skutečný problém. Irán se odmítl podřídit diktátu strýčka sama a proto musí být potrestán ekonomickým udušením, maximálním tlakem a nevyhnutelnou válkou. Takto Amerika zachází s venkovskými rolníky železnou pěstí. Iránský minister zahraničí Abbas Araghchi shrnul přístup Iránu na nedávném obřadu za zesnulého ajatoláha Chomejního a řekl: hlavním základem iránské zahraniční politiky je princip odmítnutí zahraniční nadvlády. Trumpův zákaz obohacování uranu je sám o sobě nadvládou a to je pro iránský lid nepřijatelné. Iránu je třeba přičíst k dobru, že nikdy neustoupil nekonečnému obtěžování a vyhrožování ze strany Washingtonu. Drží se svých zásad a brání své právo jako svobodná země zvolit si vlastní model rozvoje, vlastní politický systém a vlastní kolektivní budoucnost bez šikany a nátlaku. Iránu patří pochvala za to, že se nenechal zastrašit hrozbami a výhruškami Washingtonu a za jeho neochvějnou oddanost principu suverénní nezávislosti. Zachoval si svou důstojnost i přes 45 let nepřetržitého nepřátelství a antagonismu. A dále si zase počase dejme Moon of Alabama z pondělka 9. Rusko hledá asymetrickou odpověď na útok na svá jaderná zařízení. Panují určité nejasnosti ohledně reakce Ruska na útoky z 1. a 2. června na železniční infrastrukturu a strategické jaderné síly. Stručné shrnutí. V sobotu a v neděli ukrajinské diverzní skupiny pomocí výbušnin zničily dva ruské železniční mosty v Kurské a Brianské oblasti. Mosty se nacházely asi 50 km severně od frontové linie v Sumské oblasti. Útoky budou mít byť jen krátkodobý dopad na železniční zásobování ruských sil severně od Sumy. Jedna z explozí mostů zničila civilní osobní vlak. Zahynulo asi 10 lidí a asi 100 bylo zraněno. Jednalo se pravděpodobně o úmyslný teroristický útok. V neděli ráno se ukrajinské tajné službě podařilo v rámci rozsáhlé operace zaútočit na několik strategických letišť po celém Rusku. Ukrajinské zdroje tvrdí, že bylo napadeno 5 letišť a zničeno víc než 40 strategických bombardérů. Aktuální odhad škod potvrzuje útoky na 2 letiště a zničení nebo poškození až 10 bombardérů. Je velmi důležité rozlišovat mezi těmito útoky. Oba se sice časově shodovali s jednáním mezi Ukrajinou a Ruskem v Istanbulu, ale byly jasně načasovány tak, aby je ovlivnili, ale jejich účel byl širší. Útoky na železnici měly narušit logistiku ruské operace v ukrajinské oblasti Sumy. To, že byl zasažen civilní vlak, bylo ukrajinskými silami pravděpodobně vnímáno jako dodatečný efekt, nikoli jako hlavní cíl. Nicméně právě masivní ztráty na životech civilistů činí tento jinak přípustný útok na kvazivojenský cíl teroristickým činem. Rusko to zdůraznilo. Útok na strategické bombardéry ruské jaderné triády, pozemní jaderné rakety odpalované z ponorek, letouny pro odpalování jaderných bomb a raket, zasáhl mnohem vyšší úroveň. Jednalo se o vojenský útok na strategický vojenský cíl. Rusko ve své veřejně vyhlášené doktríně připouští použití jaderných sil k odvetě za takový útok na své jaderné zbraně. To platí nezávisle na bezprostředním zdroji útoku. Útok na železniční mosty byl operací typickou pro britské služby. Bylo oznámeno, že je dobře známo, že britské služby radily a pomáhaly Ukrajincům při odpálení námořních dronů proti Rusku v Černém moři, při překročení řeky Dněpr v Krinky a při dalších operacích s vyšší propagandistickou hodnotou. Ruský ministr zahraničí obvinil Spojené státy z přímé účasti na teroristickém útoku. Několik západních expertů na americké speciální služby se stejně jako Rusové domnívá, že za operací proti ruským jaderným silám stojí někdo jiný, nejspíš CIA. Je nepravděpodobné, že by Ukrajina byla schopna identifikovat a zaměřit tato letiště bez informací získaných americkými zdroji. Ukrajina také nemá žádný vojenský prospěch z útoku na ruské letecké základny daleko od svého území. Podle některých zpráv CIA z roku 2014 vybudovala na Ukrajině asi 20 stanic, odkud provádí operace proti Rusku. Několik vysokých představitelů ukrajinské rozvědky, včetně šéfa vojenské rozvědky generála Budanova, prošlo výcvikem CIA a aktivně s ní spolupracuje. CIA má speciální jednotku, která se zabývá dlouhodobými plány na poškození Ruska. Jak to kdysi popsal deník Washington Post. Spletitá síť kojí byla zabezpečena kovovými dveřmi. Název na ceduli na chodbě se v průběhu let často měnil. Naposledy označoval tento prostor jako součást mise pro Evropu a Eurázii. Interně však byla kancelář známá pod neoficiálním názvem Ruský dům. Jednotka byla po desetiletí centrem gravitace CIA, agenturou v agentuře, která po celou dobu studené války vedla boj s KGB. Po útocích z 11. září 2001 prestiž oddělení upadla a v jednu chvíli bylo nuceno přenechat prostory protiteroristickým jednotkám. Ruské centrum však později tyto prostory získalo zpět a začalo se znovu budovat, až se s opětovným posílením Moskvy vrátil do popředí. Zde v bludišti stolů desítky zpravodajských důstojníků zpracovávali šifrované depeše ze zahraničí a cílaři pečlivě prohledávali data o ruských úřednicích, agenturách, podnicích a komunikačních sítích, které CIA mohla využít pro zpravodajské účely. V uvozovkách Ruský dům byla hluboce zapojena do vytváření falešných informací o ruském vměšování do amerických voleb. Bývalý inspektor jaderných zbraní Scott Ritter a další tvrdí, že politická kontrola nad ruským domem není tak přísná, jak by bylo žádoucí. Dalším důkazem zapojení CIA je článek Davida Ignatiuse, mluvčího CIA v deníku Washington Post, který otevřeně pohrozil dalšími útoky na strategické jaderné objekty z Ruska. Tady to je. Špinavá válka na Ukrajině teprve začíná. To je archivováno ve Washington Post. Ukrajina zvažuje námořní verzi taktiky překvapivého útoku, kterou tak účinně použila v neděli. Zdroje uvádějí, že ukrajinská zpravodajská služba SBU zvažovala vyslání námořních dronů ukrytých v nákladních kontejnerech, aby zaútočili na lodě Ruska a jeho spojenců v severním Pacifiku. Dosud však tyto operace zřejmě ještě nezačaly. Ruský dům je i nadále velmi aktivní. I ruský dům však potřebuje právní základ pro své jednání, který obvykle představují prezidentská rozhodnutí. Z toho vyplývá, že CIA s vědomím Bílého domu naplánovala a řídila ukrajinský útok na strategická letiště Ruska. Rozdílný charakter útoků z 1. a 2. června vyžaduje odlišnou reakci. Jednou z reakcí v posledních dnech byly silné ruské raketové a dronové útoky na vojenské a vojensko-průmyslové cíle po celé Ukrajině. Washington Post se zmýlil, když uvedl titulek. Ukrajinská města bombardována Ruskem v odvetě za nedělní útok. Útok se jeví jako odplata za rozsáhlý útok Ukrajiny na ruskou bombardovací flotilu v neděli, který byl zaměřen na letecké základny po celém Rusku a poškodil mnoho letadel schopných nést jaderné zbraně. Ruské útoky, při níž bylo během několika nocí vypáleno asi 500 raket a dronů, byly zjevně plánovány již delší dobu, nejsou nijak výjimečné. Ruské zdroje výslovně uvedly, že tyto útoky byly reakcí na teroristický útok Ukrajiny. Russia Today, ministerstvo obrany. Ruské ozbrojené síly reagovaly na terorismus Kyjeva. Palba, která zahrnovala rakety vzdušné, námořní a pozemní, jakož i bezpilotní letouny, byla reakcí na nedávné teroristické činy provedené Kyjevem, uvedlo v pátek ruské ministerstvo obrany. Ukrajina minulý týden vyhodila do vzduchu železniční mosty v Rusku, čímž vykolejila civilní a nákladní vlaky a zabila nejméně 7 lidí a zranila přes 120. To, co jsme dosud považovali za reakci Ruska na útoky, se týkalo pouze teroristického útoku, který poškodil civilisty. Odveta za útok na strategické jaderné objekty Ruska zatím nepřišla a USA to vědí. Spojené státy se domnívají, že odvetná akce ruského prezidenta Vladimíra Putina proti Ukrajině za její útok dronem z minulého víkendu ještě neproběhla v plném rozsahu a pravděpodobně půjde o významný mnohostranný úder, uvedly americké úřady agentuře Reuters. První úředník uvedl, že útok Moskvy bude asymetrický, což znamená, že jeho přístup a cíle nebudou kopírovat útok Ukrajiny z minulého víkendu proti vzdušným vojenským letadlům. Rusko v pátek zahájilo intenzivní raketový a dronový útok na ukrajinské hlavní město Kyjev a ruské ministerstvo obrany uvedlo, že útok na vojenské a vojensky související cíle byl reakcí na to, co lze označit za teroristické činy Ukrajiny proti Rusku. Američtí představitelé se však domnívají, že úplná reakce Ruska teprve přijde. Putin ve středu v telefonickém rozhovoru s prezidentem Donaldem Trumpem uvedl, že Moskva bude muset na útok reagovat, napsal Trump na sociálních sítích. Trump později novinářům řekl, že to asi nebude hezké. Trump tvrdí, že USA o útoku na ruské strategické bombardéry nevěděli. Je možné, že Trump o tom nevěděl, možná mu to neřekli, aby to mohl věrohodně popřít. Možná o tom také prostě lže. Nemám však pochyb o tom, že USA v tom byly zapojeny. Spekuluje se, že Rusko odpoví útokem na vládní budovy, zejména na budovy speciálních služeb v Kyjevě. Pochybuji, že by to byla dostatečná reakce na útok na strategické jaderné zbraně. Ukrajinci by takovým úderem utrpěli těžké ztráty, ale USA, které za útokem nepochybně stojí, by zůstaly bez úhony. Nic by nezabránilo Spojeným státům nebo jiným zemím v dalším oslabování ruských jaderných odvetných kapacit, například útokem na základny ruských jaderných ponorek, jak již oznámil Ignatius. Ne. Jakákoliv reakce na útok na ruské jaderné síly musí zahrnovat velmi silné varování USA, aby v tomto směru dále nepokračovali. Nevím, zda americká armáda stále disponuje bombardéry B-52 na Diego Garcia. Jejich zničení by bylo adekvátní. Dalšími potenciálními cíly jsou americké ponorky a jejich základny. Vhodný by byl také útok na americký personál, který se podílel na plánování útoku. Všechny takové operace by však mohly vést k eskalaci. Zejména v období, kdy jestřábí Senát a Blob tlačí proti Trumpově snaze o obnovení dobrých vztahů s Ruskem. Rusko bude potřebovat něco jiného. Buďme upřímní. Opakování sloganů jako naše odpověď bude úspěch na bojišti zde nestačí. Ukrajinské vedení nejedná z vojenské logiky, ale z emocionální zoufalosti. Jejich kalkul je politický. Odpověď Ruska musí být také politická. Emocionálně rezonující, nezaměnitelně pevná a především kreativní. To neznamená ukvapenou eskalaci, ale nemůžeme se spoléhat na staré osvědčené postupy. Opakované údery na stejné vojenské cíle přinesou jen málo. Útok na energetickou infrastrukturu Ukrajiny, to už bylo. Vypálit další raketu jako demonstraci, předvídatelné. Eskalace vedoucí k masovým obětem, zbytečné a upřímně řečeno kontraproduktivní. Co tedy zbývá? Inovace. Rusko musí nyní myslet asymetricky. To může znamenat tajnou akci tak neočekávanou, že Ukrajinu zcela zaskočí. Nebo by to mohlo zahrnovat útoky na symbolické cíle, které posunou psychologickou rovnováhu. Klíčem je připomenout Kyjevu a jeho patronům, že nic, co udělají, nezůstane bez odezvy a že cena provokace vždy převáží nad přínosem. Jednou z asymetrických reakcí, která mě napadá, by byl útok na strategická aktiva patřící Británii, nikoli USA. Jakýkoliv úder proti Británii by byl v každém případě zasloužený. Úder proti britským jaderným aktivům by byl dostatečně silný, aby ho USA vnímali jako vážné varování, ale zároveň by pravděpodobně nevedl k eskalaci. Britové nejsou schopni eskalovat sami a USA do toho nebudou chtít jít. Plánování jakékoliv asymetrické operace bude nějakou dobu trvat, proto neočekávejme, že ruská reakce na útok na její jaderné objekty přijde v nejbližších dnech. V průběhu týdne se bude konat další zasedání Ruské bezpečnostní rady. Pomsta za útok na strategické objekty Ruska bude jistě součástí jejího programu. Co si myslet o státním zřízení, které vyzývá k udavačství a hodlá za něj dokonce i platit? Poslechněte si, co o tom napsal Rustrat. Británie navrhla platit za udání porušování sankcí proti Rusku. Zatím neexistuje žádný oficiální mechanismus pro placení za takové informace. Eliza Lockhartová z Britského královského institutu spojených služeb RUSI fakticky uznává neúčinnost současných mechanismů pro sledování dodržování protiruských sankcí a navrhuje použít osvědčenou metodu placení za udání. Oznamovatelé mají problém být uznáni jako důležité zdroje. Jedinečná hodnota oznamovatelů spočívá v jejich blízkosti k místu zneužívání. Střední manažer, kterému bylo řečeno, aby ignoroval varovné signály, pracovník pro dodržování předpisů, kterému bylo řečeno, aby se příliš neptal, účetní, který vidí, že čísla nesedí. Potenciální hodnota jejich interních znalostí při vyšetřování obcházení sankcí je jasná, píše Lockhartová. USA již dlouho uznávají hodnotu oznamovatelů. V boji proti hospodářské kriminalitě to poznamenává analytik. Zákon Dodd-Frank, přijatý po finanční krizi v roce 2008, poskytuje robustní ochranu a odměny těm, jejichž informace pomáhají vládě vyhrát případy proti podvodníkům s cennými papíry. Je třeba poznamenat, že oznamovatelé nebo Lockhartové termínem zasvěcenci poskytli v USA nejméně 270 typů, z nichž mnohé se týkaly sankcí proti Iránu a Rusku. Ve Velké Británii neexistuje žádný oficiální mechanismus pro placení za takové informace a Lockhartová navrhuje jej rychle vytvořit. Nabízení odměn není pokusem proměnit poctivost v komoditu. Je to uznání, že vystupování na pódiu vyžaduje náklady a vyrovnání podmínek. Vysvětluje autorka. Myšlenka je jednoduchá. Je pravda, že v tomto případě Rusko hrálo, dalo by se říci, napřed. V červenci 2022 byl do trestního zákoníku Ruské federace přidán článek 275.1. Spolupráce na důvěrném základě s cizím státem, mezinárodní nebo zahraniční organizací, podle kterého může být pomoc při činnostech vědomě namířených proti bezpečnosti Ruské federace potrestána až 8 lety vězení. A dále se prostřednictvím prvních zpráv podívejme do Estonska. Tam estonský soud odsoudil novinářku Svetlanu Burcevu k 6 letům vězení. Ano, demokratická členská země EU odsoudila novinářku na 6 let. A co takového spáchala? Koho dobila nebo zničila? Píše na Facebooku Juraj Drexler, slovenský politolog. Nic, ale psala pro nepovolenou agenturu RIA, která je nepovolená, neboť je ruská a je na sankčním seznamu. Plus, a to je naprosto geniální, napsala knihu o hybridních válkách, kterou soud označil za propagandu a ne analytický text. A tím pádem se podle soudu dopustila, pozor, vlastizrady a je z toho 6 let natvrdo. A hotovo. Samozřejmě, kdyby se něco podobného událo v Rusku, a tam se jistě také děje ledacos, tak všechny kavárny Evropy jdou do orgastické vývrtky. Ale jelikož se to událo v uvozovkách dobrém Estonsku, tak o tom doslova nevíte. Neboť evropské ani americké zdroje o případu prostě nepíší, musíte si to vyhledat na ruských nebo estonských kanálech. A pak samozřejmě, že se kavárenští hysterici ukájejí tak, jak se ukájejí. Polovina z nich si totiž opravdu myslí, že svět funguje tak, jak si to oni přečtou na SME či N, které ve skutečnosti velmi mnoho informací prostě nezveřejní, stejně jako jejich západní vzory. A mimochodem, to ještě vyvázla levně, na Ukrajině by klidně i dobili nebo zastřelili, tak jako se to stalo jiným vlastizrádcům. Ale o tom naše růžová bublina také nic neví. A dále je tu Zgliad RU a Evgenij Pozňakov. Jdeme do Německa. Scholzova strana připomněla možnost jednání s Ruskem. Poslanci SPD zveřejnili senzační manifest. Sociální demokraté v něm vyzývají k odmítnutí rozmístění amerických raket středního doletu v Německu a požadují obnovení kontaktů s Ruskem. Podle odborníků je dokument reakcí strany na porážku v parlamentních volbách. Bude vláda Friedricha Merce naslouchat názoru SPD a proč se frakce po 3 letech konfrontace rozhodla zabývat tématem dialogu s Moskvou? Poslanci sociálně demokratické strany Německa, SPD, podepsali manifest vyzývající k obnovení dialogu s Ruskem. Dokument s názvem Zajištění míru v Evropě prostřednictvím obrany schopnosti, kontroly zbrojení a vzájemného porozumění podpořili již bývalý předseda frakce Rolf Mitzenich a bývalý ministr financí země Hans Eichel, píše Stern. Signatáři požadují radikální změnu německé zahraniční politiky. Manifest tak vyzývá k jednání s Ruskem, které by mělo být alternativou k přezbrojení Bundeswehru, jež plánuje šéf vojenského rezortu Boris Pistorius. Součástí dokumentu je také návrh odmítnout rozmístění nových amerických raket středního doletu na německém území. Vojenská retorika a rozsáhlé zbrojní programy nevytvářejí bezpečnost Německa a Evropy, ale spíše vedou k destabilizaci a narůstání vzájemných hrozeb mezi NATO a Ruskem, uvádí se v textu. Na tomto pozadí autoři dokumentu označují za iracionální vyčlenit 5% HDP země na vojenskou alianci. SPD vidí jako nezbytný základ pro obnovení kontaktů s Moskvou příměří v rámci konfliktu na Ukrajině a zintenzivnění diplomatického úsilí všech evropských států. Podle členů strany by se podpora Ukrajiny měla spojit také s bezpečnostními zájmy EU. Připomeňme, že spolková stranická konference SPD je naplánována na konec června. Poznamenává se, že členové strany budou muset projednat příčiny a důsledky své porážky ve volbách. Přibližně ve stejnou dobu se v Hágu uskuteční summit NATO, kde se Německo hodlá zavázat k výraznému zvýšení výdajů na obranu. Je pozoruhodné, že k postupné změně hodnocení konfliktu na Ukrajině dochází i ve vládnoucí koalici Spolkové republiky Německo. Minister zahraničí Johann Wadephul tak v rozhovoru pro Süddeutsche Zeitung uvedl, že Berlín neočekává porážku Moskvy. Stali jsme se o něco upřímnějšími, poznamenal diplomat a dodal, že dříve byla taková prohlášení nemožná kvůli nesouladu s oficiální pozicí. Je s podivem, proč se takový manifest, který realisticky odráží situaci na Ukrajině a v Evropě, neobjevil v hlubinách SPD, když byla u moci pod vedením Olafa Scholze. Tehdy bylo možné dohodnout se na diplomatickém řešení konfliktu. Kam se dívali před třemi lety, nebo Německo udělalo jen to, co požadovali Spojené státy a Velká Británie? Německý politolog Alexander Rahr ironizuje. Podle něj však strana nevede vládu a kancléř Friedrich Merz nebude chtít dokument brát jako základ své politiky. Nyní se militantní média podporovaná zelenými pokusí SPD rozštěpit házením špíny na autory manifestu. Zároveň by iniciativa strany měla vyvolat podporu ostatních evropských levičáků, předpověděl. Řečník upozornil, že současně se zveřejněním manifestu Merz obvinil Moskvu z válečných zločinů, čímž eskalaci konfliktu ještě zintenzivnil. Ze své strany se SPD bude i nadále přiklánět k mírovému řešení ukrajinské krize, které jde ve stejném vektoru jako snahy amerického prezidenta Donalda Trumpa. Myslím, že ruské politické síly by mohly manifestu také poskytnout svou podporu, pokračoval Rahr. Olaf Scholz inicioval přechod Německa ke konfrontační diplomacii, to poznamenává expert na Německo Ivan Kuzmin, autor oborového telegramového kanálu Náš přítel Willy. Přitom právě tento přístup je v manifestu SPD kritizován. V souladu s tím by jeho zveřejnění během let, kdy byla strana u moci, svědčilo o rozkolu uvnitř frakce, dodává. Vyhlášení takového manifestu v Scholzově době by mu však teoreticky mohlo hrát do karet. Tímto způsobem by mohl vysvětlit své váhání s konfrontačním postupem vůči Moskvě. Takový krok by však straně samotné nepřinesl dobrý vzhled, navíc v posledních letech prožívá špatné časy. Kromě toho by demonstrace skutečných názorů vnitřní opozice ve frakci mohla vypadat jako pokus hrát na zájmy voličů v Durinsku, Sasku a Braniborsku. To znamená, že názory SPD by se mohly veřejnosti jevit jako nedostatečně zásadové a samotní členové strany by byli označeni za lidi, kteří jsou připraveni přizpůsobit se veřejnému mínění. Je pozoruhodné, že ke zveřejnění manifestu došlo na pozadí krizové fáze jednání o Ukrajině v Istanbulu. Veřejné vyjádření přátelského v uvozovkách přátelského postoje vůči Rusku silně kontrastuje s retorikou EU o nutnosti vyvíjet větší tlak na Kreml. Pokud by to bylo žádoucí, mohl by být manifest SPD vnímán v kontextu jednání s Moskvou. V případě úspěšného urovnání jsme připraveni učinit významné ústupky a normalizovat vztahy. Zdá se však, že tyto události existují paralelně a sotva mezi nimi existuje příčinná souvislost. Skutečné důvody pro zveřejnění dokumentu leží v jiné rovině. Podpořili a iniciovali jej politici, kteří nejsou členy koaliční vlády. Je možné, že jeho zveřejnění je výsledkem nespokojenosti některých funkcionářů s rozdělením portfolií v nové vládě, uvedl expert. Je možné, že to, co se stalo, oslabí podporu strany. Osud frakce však bude záležet na jejím sjezdu na konci června. Pokud se spolupředsedovi SPD Larsi Klingbeilovi nepodaří získat podporu pro svou politickou linii, rating strany se propadne. Avšak obrat na vnějším vektoru by mohl přilákat i nové hlasy, upřesňuje. Mnoho Němců dnes vyjadřuje nespokojenost s diplomatickou orientací vlády. Sociální demokraté by však neměli očekávat podporu od ostatních frakcí. Například CDU usiluje o zpřísnění svých zahraničně politických postojů a v tomto ohledu jim kontra se Scholzovou nerozhodností pomáhá, říká Kuzmin. Dokument je vzácnou formou slušného vyjádření alternativního názoru na zahraničně politické otázky v rámci německých elit, píše politolog a internacionalista Artem Sokolov na svém kanálu Telegram. Svůj náboj kritiky již dostal, ale počet a postavení signatářů určuje jeho vnímání, odlišné od podobných iniciativ z opozičního tábora. Pro vznik SPD je vznik takového dokumentu také otázkou překonání důsledků neúspěšných voleb v únoru 2025, tedy letos. Vzhledem k vysoce konkurenčnímu levicovému křídlu německé politiky zůstávají zahraničně politické kompetence sociálních demokratů významnou, jedinečnou prodejní nabídkou pro voliče s nástrojem sebeprosazení v politickém prostoru Spolkové republiky Německo, upozornil řečník. Snaha rozhodně opustit tradici nové východní politiky po roce 2022 se nevyplatila. Návrat k jejím přístupům by osvěžil německou zahraničně politickou debatu. Vzhledem k nedostatečné kontrole SPD nad ministerstvem zahraničí však bude praktická realizace diskutovaných inovací omezená, uzavřel Sokolov. A pojďme dál. Kousek na východ od slovenských hranic. Rakouský podnikatel a bystrý politický komentátor Gerard Markl píše na síti X o nejhorší noční můře Zelenského chunty. Nedošlo k žádnému zničujícímu protiútoku Rusů a dokonce ani zásobovací linky z Kolumbie nebyly přerušeny. Začíná výstižně. V Kyjevě totiž přistály největší nepřátelé organizovaného zločinu a kleptokratů auditoři. A mají se na co těšit. Za 3 roky války napumpovali daňoví poplatníci do Ukrajiny nejen 200 miliard eur, ale také 240 miliard amerických dolarů. Trumpova administrativa teď ukončuje zábavu, raduje se otevřeně komentátor ze stovky účetních. V oblecích a kravatách přiletěli na rozsáhlý audit využití americké moci. Inu společnost amerických kravaťáků. Nebude to žádná rychlovka. Podle Markla si americké ministerstvo zahraničí a ministerstvo financí zamluvili pokoje v luxusním hotelu v Kyjevě na celý měsíc. Poznamenává, že pouhý den před příjezdem auditorů byl na rumunských hranicích zatčen první člen kleptokratické třídy, který se snažil uprchnout z ukrajinského kleptokratistánu do Evropy. Leonid Mindiš je ukrajinský v uvozovkách podnikatel a příbuzný Timura Mindiče, který spolu se svým partnerem Sergejem Šefirou patří do vnitřního kruhu těch podnikatelů v uvozovkách podnikatelů kolem vůdce Zelenského chunty, kteří v posledních letech záhadně nashromáždili obrovské bohatství. Je tu rozlobený Trump. Jen poslouchejte, netají se svými pocity a skutečností, že je hluboce frustrován Zelenským a jeho odmítáním vést seriózní a realistická mírová jednání, podporovaná naprosto šílenou evropskou válečnou frontou. Tlak na kyjevský režim, aby pokračoval v mírové iniciativě, enormně roste, kleptokraté jsou odříznuti a američtí daňoví poplatníci na to mají tak jako tak plné právo. Nejúčinnější způsob, jak přimět lidi jako Zelenský a jeho chunta ke změně kurzu, je udeřit je tam, kde je to nejdůležitější, na peníze. Ukrajinský režim je schopen přežít pouze díky celonárodní korupci. Hněv a frustraci obyvatelstva drží na úzdě tisíce úředníků, vojáků a dalších poskoků, z nichž každý osobně těží z neuvěřitelné korupce, která je na Ukrajině součástí každodenního života, popisuje komentátor. Poslední otázka. Kdy sakra Evropská unie udělá totéž? Kdy vystoupí z vlaku v Kyjevě střídající se úředníci Štrasburského účetního dvora místo válečných turistů s miliony jako dárky v kufrech? Evropská válečná fronta dál cpe miliardy a miliardy eur daňových poplatníků svým loutkám, aniž by kdokoliv dokázal říct, jakými kanály nepochopitelné částky unikají a mizí. Všichni jsme napumpovali 200 miliard eur z peněz daňových poplatníků do nejskorumpovanější země v Evropě. A samozřejmě máme také právo vědět, co přesně se jim stalo. Na co tedy dámy a pánové v radě předsedů vlád čekají? Američané by mohli předat klíče od hotelu Evropanům, jakmile skončí. Je nejvyšší čas, říká rakouský podnikatel. A teď si dejme necenzurovanou pravdu. Hokejová legenda Ovečkin přidán na ukrajinský seznam smrti. Na takzvaném mirotvorci, jinak přezdívaném seznam smrti, se již objevilo mnoho politiků, novinářů či celebrit. Seznam obsahuje jedince z celého světa, kteří se většinou nějakým výrokem či názorem znelíbili ukrajinskému vedení. Vzhledem k dříve prokázaným napojením NATO, konkrétně jeho bruselské centrály na tento seznam, lze předpokládat, že výběr nepřátel není výhradně věcí Ukrajiny. Asi před rokem byl na seznam umístěn například Elon Musk poté, co se projevil jako zastánce mírového řešení konfliktu a nezapomněl upozornit na to, že v minulosti volby na východě zcela jasně vyhrávali proruští politici. Musk byl však po nějaké době ze seznamu odstraněn poté, co připomněl, že ukrajinská armáda by byla bez jeho Starlinku bezmocná. Ukrajinci se možná obávali toho, aby si nakonec tuto službu, kterou jim miliardář poskytuje zdarma, nerozmyslel. Nyní se na seznamech objevila další celebrita, a to z oblasti sportu. Ruská hokejová legenda Alexander Ovečkin, který se nedávno stal nejlepším střelcem v historii NHL, byl přidán na nechvalně proslulý ukrajinský seznam nepřátel na webu Mirotvorec. Mirotvorec je databáze, která zveřejňuje osobní údaje o osobách, které údajně ohrožují bezpečnost Ukrajiny, ale byla odsouzena skupinami pro lidská práva a popsána jako seznam smrti, protože několik lidí bylo zavražděno či zemřelo za nejasných okolností krátce poté, co byli umístěni na seznam. Podle mírotvorce byl Ovečkin, hvězda Washington Capitals, na seznamu zařazen za údajnou snahu očistit pověst Ruska před vnějším světem prostřednictvím své účasti na mezinárodních sportovních akcích a také za ospravedlňování agrese proti Ukrajině před zahraničním publikem. 39-letý útočník je také obviněn z úmyslného překročení ukrajinských hranic, pravděpodobně s odkazem na jeho dovolenou na Krymském polostrově v roce 2015, rok poté, co region v referendu hlasoval pro připojení k Rusku. Nyní je snažší najít lidi, kteří nejsou v databázi mírotvorce, takže opravdu není o čem diskutovat, komentoval to mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov. Ruská poslankyně a olympijská vítězka v rychlobruslení z roku 2006 Světlana Žurovová vyjádřila na zpravodajském kanálu Vse pro sport překvapení, že Ovečkinovo jméno bylo přidáno až nyní. Je zvláštní, že Ovečkina nepřidali do mírotvorce dříve. Alex založil Putin tým, hnutí na podporu kandidatury Vladimíra Putina v prezidentských volbách v roce 2018, a to samo o sobě by mělo stačit k tomu, aby se dostal na seznam. Žurovová dodala, že nevěří, že zařazení na seznam bude mít pro Ovečkina nějaké zásadní důsledky. Nebude čelit žádným omezením v běžném životě ani problémům se vstupem do Spojených států, kde hraje v NHL za tým Washington Capitals. V dubnu střelil Ovečkin svůj 895. gól v základní části NHL, čímž překonal předchozí rekord Wayna Gretzkého, ten jich střelil 894. Od té doby svůj počet gólů ještě rozšířil a nyní má na kontě celkem 897 gólů. Ovečkinova smlouva s Washingtonem Capitals platí do léta 26. Začátkem tohoto roku zmínil, že zvažuje návrat do ruského Dynama Moskva, klubu, kde kdysi začala jeho profesionální kariéra. Julia Gorbunovová, vedoucí výzkumná pracovnice organizace Human Rights Watch, varuje, že seznam představuje konkrétní nebezpečí pro životy těch, kteří jsou na něm uvedeni. V dubnu 2015 například tato webová stránka zveřejnila adresy domů ukrajinského spisovatele Olese Buziny a bývalého poslance Olega Kalašníkova jen několik dní předtím, než byli oba zabiti při samostatných útocích. Jen dodám, kdo by si v souvislosti s mírotvorcem nevzpomněl na islámskou fatvu a na spisovatele Salmána Rushdieho, kterému za jeho čtvrtý román Satanské verše z roku 1988 bylo vyhrožováno smrtí a stal se objektem pro onu fatvu, kterou na něj v únoru 1989 vydal Ajatolláh Chomejný, nejvyšší vůdce Iránu, a kterou Rushdieho odsoudil k smrti. Za připomínku stojí, že v souvislosti s fatvou byl zavražděn japonský překladatel satanských veršů a fyzicky napadeni italský překladatel a norský vydavatel knihy. Při požáru hotelu v Turecku, kde byl ubytován překladatel knihy, zemřelo 37 osob. Také proto jejich první české vydání neuvádí překladatele a v druhém překladatel použil pseudonym. Netušil jsem, že ukrajinský mírotvorec a muslimský ajatolách jsou si tak blízcí. Asi pobratimové. Nějak nevěřím na podobnost čistě náhodnou. Komentář Ivana Hofmana, který vidí odličtěný svět. Zákeřnost dostala zelenou. K současné válce neodmyslitelně patří drony. Hodně pozornosti se věnuje jejich vývoji, schopnostem anebo ceně, protože kdo má lepší drony a má jich víc, ovládá bojiště. Řeší se, jak učinit drony dokonalejšími zabijáky a současně se hledá způsob, jak se těmto zabijákům bránit. Válka na Ukrajině ukazuje, že nejúčinnější obranou proti dronům je likvidace jejich operátorů. V čerstvé analýze dospěl Michal Svatoš ke kvalifikovanému odhadu, že za poslední 4 měsíce ztratila Ukrajina 20% operátorů dronů, specialistů radioelektronického boje a raket protivzdušné obrany. Odhalit, zaměřit a zabít operátora dronu je v hloubce 20 až 40 kilometrů za linií fronty nejvyšší priorita. Být operátorem zabijáckého dronu evokuje představu hráče počítačové hry, který z bezpečné vzdálenosti přes počítač zabíjí nepřátele. Jistou analogií k dnešnímu operátorovi dronu je někdejší ostřelovač. I ten zabíjel z dálky, aniž by se musel vojákovi nepřítele podívat do tváře. Právě ta neosobnost a zákeřnost střelby ze zálohy byla důvodem, proč ostřelovači nebyli bráni do zajetí. Nepohlíželo se na ně jako na jiné vojáky, ale jako na vrahy. Podobně jako kdysi ostřelovači, bývají i operátoři dronů, podaří-li se dopadnout živé, bez okolků popraveni. S tím, jak do války vstupují nové technologie a moderní zbraně, mění se i charakter konfliktu, stává se odličtěným. Ubývá udatných válečníků a přibývá zákeřných vrahů. U operátora dronu platí, že kdo s čím zachází, tím také schází. Většinou je operátor zabit jiným operátorem, který disponuje lepší elektronickou rozvědkou a díky tomu učiní z doupěte kolegy počítačového vraha terč pro přesný dělostřelecký náboj, raketu nebo klouzavou bombu. Operátoři dronů představují přechodný lidský faktor k nelidsky vedené válce. V budoucnu je nejspíš nahradí autonomní robotičtí operátoři. I těm ale někdo stanoví úkoly, zadá pokyny, co zničit a koho vyhladit. Vždy zde bude někdo se statutem zákeřného vraha, který se nebere do zajetí. A protože i v budoucnu bude platit, že kdo s čím zachází, s tím také schází, umělá inteligence si rychle zjistí, kdo úkoloval nepřátelské roboty a online si to s ním neosobně na dálku vyřídí. Tak či tak žijeme ve světě, kde zákeřnost dostala zelenou. Děje se tak globálně, na všech stranách a v zákeřnosti nikdo nikomu nezůstává nic dlužen. V minulosti existovaly konvence, co je ve válce zapovězeno a i pro zabíjení existovalo nějaké fair play. S novými technologiemi stará pravidla postrádají smysl, snad s výjimkou toho o hrubé záplatě na hrubý pytel. Operátor dronu se nikdy nepotká s nepřítelem v tváří tvář, aby v něm spatřil člověka. Nesetká se ale ani se svým vrahem, který by člověka mohl spatřit v něm. A ještě poznámka na okraj. Pokud jde o válečné drony, jejich produkci absolutně dominuje Čína, která je současně nejdál i v produkci zbraní proti dronům zabijákům. Západ, který se svými předraženými zbraněmi není schopen Číňanům konkurovat, může mluvit o štěstí, že Čína tradičně nestojí o roli světového hegemona. Válečnému chaosu, do kterého Západ vtahuje svět, jsou ovšem Číňané dobře připraveni čelit. Dále se podívejme na to, co zase vyhrabala necenzurovaná pravda na Evropskou komisi. Evropská komise financovala klimatické neziskovky, aby poškozovaly společnosti prostřednictvím soudních sporů. EU den za dnem potvrzuje, že je zločineckou organizací, jejímž hlavním úkolem je nalákat evropské země na vějičku v podobě dotací, polapit je a následně zničit. To, že setrvání v této organizaci je ten nejhorší scénář, který může do budoucna potkat jakoukoliv zemi, se potvrzuje dnes a denně. Odchod stojí i za případnou pomstu této mafie, jejímž hlavním úkolem je způsobit totální destrukci našeho kontinentu. Důkazem této nekalé politiky je i nedávné zjištění, podle kterého EU z vašich daní překrmovala klimatické neziskovky, aby pak ve vlastních zemích podávali žaloby na různé společnosti, které nebyly svojí činností v souladu s šílenou klimatickou politikou EU. Je tím někdo vážně překvapen? Evropská komise financovala environmentální neziskovky miliony eur z peněz daňových poplatníků na soudní spory a kampaně proti společnostem, aby přesvědčila veřejnost o své klimatické politice. Bizarní je, že jde zároveň o společnosti, které udržují totalitní moloch EU v chodu daněmi, které jsou od nich vymáhány. Už od covidu je známo, že aparátčíci plánované ekonomiky v Bruselu nebyli schopni dělat nic jiného, než přinášet lidem své šílené ideologie a manipulativní alarmizmy, aby prosadili svou dirigistickou a paternalistickou politiku bez alternativy. Jakékoliv opoziční hlasy jsou totiž ze strany EU vždy spolehlivě umlčeny, a to samozřejmě i s pomocí Bruselu poplatných korporátních médií. Podle Welt am Sonntag tajné smlouvy z roku 2022 ukazují, že bruselští úředníci a neziskovky úzce spolupracovali s cílem podpořit cíleným lobováním klimatické cíle EU, jako je Green Deal. Jednotlivé neziskovky údajně obdržely až 700 tisíc eur na provádění akcí, jako jsou žaloby proti společnostem, lobbystické dopisy nebo kampaně na sociálních sítích. Tato sabotáž svobody a svobodné ekonomiky ze strany zvehlých aparáčíků znovu ukazuje, že tato EU je skutečně určena pouze k tomu, aby jednotlivé země a jejich národy zničila. Kromě toho toto obvinění vyvolává otázky ohledně transparentnosti a zákonnosti, které se však za skorumpované předsedkyně Evropské komise von der Leyenové staly fraškou, protože dovedla zákulisní politiku podvádění a lobbyismu do extrému. Již v dubnu 25, tedy letošního roku, Evropský účetní dvůr kritizoval nedostatečnou otevřenost při přidělování finančních prostředků EU neziskovkám. V letech 21 až 23 přiteklo k neziskovkám více než 7 miliard eur, často bez jasné dohledatelnosti. Kritici si stěžují, že za bývalých členů Evropské komise, jako byl Franz Timmermans, byly prosazovány velmi radikální akce. Bývalý německý europoslanec za CDU Markus Pieper dokonce vidí porušení dělby moci, protože exekutiva EU chtěla prostřednictvím aktivistů ovlivňovat zákonodárný sbor. Skutečnost, že levicově radikální programové neziskovky jako Přátelé země jsou vůbec tučně dotovány z fondů EU proto, aby stížili život firmám, které jsou již tak otřeseny nadměrnou byrokratizací, je skandální a případ pro soudy. Kdo se však takového případu ujme? Zřejmě nikdo, protože hlavouni z EU mají v rámci svých protektorátů ohromnou moc. Jaké další důkazy ještě potřebujete, aby vám došlo, že právě setrvání v EU nás zcela spolehlivě zničí? A teď už pojďme domů. Mám tu pro vás komentář Ladislava Jakla, který psal pro časopis To. Liberalizovat konzervatismus? Raději konzervovat liberalismus. Dog eats dog. Nebo také revoluce požírá své děti. Ať už tenhle fenomén nazveme jakkoliv, vždy to chce u každého dalšího dílu tohodle bijáku nakoupit popcorn, sednout si do první řady a bavit se, i když je to někdy legrace, ze které trochu mrazí. Britské feministky si před 15 lety vymohly zákon o rovnosti pohlaví. Nešlo zrovna o to, že by si ti, kdo mají své pohlaví trochu nakřivo, museli zajít na nějakou terapii a svou ozdobu si nechat povinně narovnat. Tou rovností pohlaví aktivistky myslí, že přirozené rozdíly vykompenzují rozdíly nepřirozenými, byrokraticky vnucenými. A tak vynalezly kvóty. Ženy jsou prý společensky upozaděny, budou mít tedy nyní židle povinně rezervovány pro případ, že by je někdo hrubiánsky, mačisticky předběhl. Jistě, že je to zvrhlá pokrokářská nespravedlnost tyhle povinné kvóty, diskriminace na ruby, sociální inženýrství. Asi by málo koho napadlo, že by se podobné zrůdnosti chtěl někdo skoro zastat, jenže pokrok se řídí kupředu rychlostí atletky nabušené testosteronem. A jsme u toho. Skotské feministické aktivistky zjistily, že se jim do jejich kvóty cpou chlapy. Někteří přešití, někteří po hormonálním zásahu do metabolismu, někteří prostě jen v sukních a s make-upem na tvářích. Oni tvrdí, že jsou ženami a že tak s nimi má být i zacházeno. Včetně toho, že i oni, politicky korektně oni, by měli politicky korektně měli s tvrdým i, mít nárok na podíl u ženských kvót. Po letech justičních tahanic nejvyšší soud Spojeného království rozhodl, že britský zákon o rovnosti pohlaví definuje ženu jako osobu, která se narodila jako biologická žena. A jen taková žena má nárok na protekci podle zákona o rovnosti. Člověk by skoro zajásal, že soud konečně vyřkne tak sporný výrok, jako že černá je černá, že kočka není pes, a že jedna a jedna jsou dvě. Jenže o žádné velké vítězství nejde. To jen pes feminismu zrovna dočasně a jen v tomto případě sežral psa transsexuálních nátlakových a nárokových aktivistů. Mluvíme-li o konzervativních hodnotách, často zmíníme, že jsou věci, na kterých stojí svět a které se nemají kácet. Jenže oni se kácejí, jsou káceny každý den a po celé generace. Rád bych se vší rozhodností zařměl, že jsou postuláty, které nesmíme relativizovat, jenže oni relativní jsou, podle času i kontextu. 99% z nás, kteří se považujeme za tradicionalisty a za rozhodné odpůrce zdivočilého progresivismu, bychom se svým životním stylem, svými zvyklostmi, svými preferencemi, svou hierarchií principů, svými obyčeji a rituály pravidly chování, mírou zásadovosti či základní mírou sebekázně by bylo před 102 z ty 500 lety považováno za renegáty, hříšné bídníky, bídné hříšníky, neukotvené povrchní poživačníky, heretiky a třtiny ve větru se klátící. Dnes nás považují za dinosaury, zvou nám do uch, ať táhneme z cesty pokroku, ať nepřekážíme, ať neotravujeme s nějakými pravidly, jistotami a překonanými stereotypy. Čas zrelativizoval i nerelativizovatelné. Čas a dekadence našeho světa. Boj proti liberalismu s konzervativismem je věčný, i když kanárci v dole a kontrolky v nás varují, že sešupný, dosud valivý a kontinuální, už tak sporný vývoj se mění v revoluci. Je to způsobů, jak tomu čelit. Zalézt do svých milie a chránit je před vichřicí úpadku do poslední chvíle, aby bylo možné předat uchráněný plamínek těm, kdo po něm třeba zatouží, až tahle potopa opadne. Nebo je možné vylézt na barikádu, rozervat si košily a nastavit hruď smrští jedovatých šípů. Vypadá to skvěle fotogenicky a působí to imobilizačně. A nebo jít mezi lid a trpělivě šířit zanikající slova. Nebo od všeho kousek. Nebo lze učinit ještě jednu úvahu, možná dosti kacířskou. Jistě, že je důležité, co chráníme, a správně zhodnotit, co chráněno být má. Ale také je možno za ochrany hodnou považovat samotnou ochranu. Zní to na první pohled dost krkolomně, já vím, ale ono to souvisí právě s tím, že člověk z ničeho nic při té vší bídě ještě může být rád, že zachování třeba oněch kvót alespoň pro opravdové ženy, když už ony zrůdné kvóty neumíme zrušit. A při vší té bídě je možné za hodné ochrany považovat cnosti a hodnoty, které dnes 99% z nás považuje za prazáklad, ale před 300 lety by je leckdo a právem odsuzoval jako divokou modernistickou střeštěnost. Třeba sám liberalismus v klasickém smyslu znamenal rovná občanská práva, úctu k majetku a svobodu smlouvy. S těmi tehdy bojovně prosazovanými občanskými právy to ale nebylo vždy jen ku prospěchu lidství. Některé zdánlivé staré rigidity měly své hluboké opodstatnění a při prosazování nové občanské rovnosti bylo vylito z vaniček nejedno dítě. Ano, zní to paradoxně, ale i tenhle liberalismus v dnešním kontextu stojí za konzervování. Liberalismus jako obsah, konzervování jako metoda. Protože dnes nám hrozí úplný opak. Liberalizování konzervatismu. Liberalizování jako metoda zničení konzervativního obsahu. Pokud je to na někoho moc slovíček, postačí jednoduché, nerozmotávej, co funguje. A jako další je na řadě portál Defense a ten, kdo píše pod značkou Bororo. Soumrak soudců. Nález ústavního soudu versus rychlá spravedlnost pro jednu učitelku s vlastním názorem. Když dozimetr není zařízení k měření dávek ionizujícího záření, ale pořádný bubák, a jaká jednou bude v historii poznámka pod čarou? Ústavní soud vydal letos v březnu nález ohledně případů, kdy dochází ke konfliktu škodlivých názorů. Ústavní soud právnickým jazykem vyjádřil stanovisko, že vždy musíme dát přednost ochraně názorů, i přesto, že mohou být potenciálně škodlivé, jinak riskujeme mnohem víc. Dále výklad naznačil, že s ohledem na nedávnou minulost je nezbytné posilovat důvěru v soudy a justiční systém, který nesmí reagovat na politické zadání ze strany státu. Krásné myšlenky, teď je ještě naplnit. Po třetí dopadl soud s Martinou Bednářovou jinak. Soudkyně, která předtím dvakrát vynesla osvobozující rozsudek, byla přeložena a kauzu dostala nová soudkyně. Její verdikt zněl 7měsíční podmínka s odkladem na 20 měsíců, 3 roky zákaz učit a učitelka musí absolvovat kurz mediální gramotnosti. Něco jako převýchova ke správnému myšlení. Když slyším o správném myšlení, pardon, o mediální gramotnosti, vždy se mi vybaví přízrak jistého zarputilého datového vědce, který, obrazně řečeno, proklíná každého, kdo má jiný názor. Ale to je jiná kapitola, i když s naším tématem úzce souvisí. Mezi argumenty soudu patřilo i to, že Martina Bednářová měla vědět, jaký v té době panoval většinový demokratický názor. Tady můžeme vzpomenout většinný demokratický názor v době covidové. Dnes se ukazuje a prokazuje, že mnohé z tohoto božího hlasu bylo poměrně dost špatně. Podle tvrzení jedno z obhájců paní Bednářové Juda Reichla, soud nedovolil provést jeden z důležitých důkazů obhajoby. Ponechme stranou, jestli Jindřicha Reichla nesnášíme nebo obdivujeme, ale aby soud nepřipustil důkaz obhajoby, je až natolik výstřední, že to spíše patří do minulosti nebo do některé ohledně lidských práv kritizovaných zemí. Soud sice v České republice může nepřipustit důkaz, ovšem jen tehdy, pokud byl získán v rozporu se zákonem, například nepovoleným odposlechem, což nebyl tento případ. Soudkyně po závěrečné řeči obhájců vyhotovila rozsudek úctyhodnou rychlostí za 15 minut, kéž jí bohyně spravedlnosti odpustí. Jak jsem to předtím řekl, krásné myšlenky ústavního soudu jen je naplnit, jako by tady nepadly na úplně nejúrodnější půdu. Jen můj skromný dojem, nic víc, nic míň. Většinový demokratický názor, to se jednou zapíše do historie. I když možná jen jako poznámka pod čarou, na jedné straně tento absurdní termín, na straně druhé soudci, kteří se báli soudit kauzu Dozimetr. Možná zbude i místo pro připomínku jedné miliardičky v kryptoměně pro ministerstvo spravedlnosti od obchodníka s... No, déšť to nebyl. Pokud se nám podaří vymanit se z pasti progresivismu. Jinak žádná poznámka pod čarou, ale jen krásný nový svět Aldouse Huxleyho. A dále si dejme komentář Zdeňka Ertla z deníku To. Sport padá. Dětem mizí pohyb pod nohama a s ním i šance na zdravý mozek. Zatímco světová věda bije na poplach a s přesvědčivými důkazy upozorňuje, že fyzická aktivita výrazně podporuje vývoj dětského mozku, u nás v České republice míříme pravým opakem. Děti nám fyzicky i mentálně chřadnou a my tomu tiše přihlížíme. Nedávná čtyřletá studie nizozemských vědců, publikovaná v JAMA Network Open, ukázala, že už ve věku 10 let může pravidelný pohyb zvětšit amygdalu a hypokampus, dvě klíčové oblasti mozku pro zvládání emocí a paměti. Tyto změny byly pozorovatelné pomocí magnetické rezonance až do 14. roku života. Fyzická aktivita podle výzkumu podporuje mozkový růst v kritickém období vývoje, a to nikoli hypoteticky, ale na tvrdých datech od více než tisícovky dětí sledovaných 4 roky. O to tragičtější je pohled na aktuální čísla z domova. Podle exkluzivního průzkumu společnosti SANEP z dubna 2025 se u nás za poslední 4 roky skokově zvýšil podíl dětí, které vůbec nesportují. Z 25,4% na hrozivých 45,1%. To znamená, že téměř každé druhé dítě dnes nevykonává žádnou pravidelnou pohybovou aktivitu. Tato data se netýkají pár zanedbaných rodin na okraji společnosti. Průzkum probíhal mezi více než 14 000 rodiči a zahrnuje celou populaci 1 450 000 dětí, českých dětí starších 3 let. Jsme svědky tichého kolapsu, který se neděje z vnějších příčin, ale zevnitř. Nejděsivější je, že 60,2% případů stojí zatím prostě nezájem dětí o pohyb. Nejsou motivovány, nejsou vedeny a ve výsledku často ani nevědí, proč by se měli hýbat. Další překážky nejsou o nic méně závažné. Ekonomické problémy 25,3%, nedostupnost sportovišť 22,4%, zdravotní komplikace 21,7% nebo nadváha a stud 15,2%. A teď si to dejme dohromady. Zatímco věda prokazuje, že pravidelný pohyb u desetiletých dětí ovlivňuje přímo velikost a funkčnost mozku, tedy schopnost učit se, zvládnout stres a emočně dozrávat, u nás téměř polovina dětí stagnuje nebo dokonce couvá. Jsme na cestě k vychování generace s nižšími kognitivními schopnostmi, slabou imunitou, horší psychikou a s malou šancí obstát ve stále náročnějším světě. Tento trend se nedá zvrátit pouhou výzvou typu, ať děti víc běhají. Potřebujeme národní plán obnovy pohybu, návrat aktivních hodin tělesné výchovy, komunitní sport, slevy na kroužky, podporu místních tělocvičen a hřišť. A hlavně potřebujeme změnit společenské vnímání pohybu z povinnosti na přirozenou součást života. Pohyb není ztráta času, je to investice do dětského mozku. A pokud o tuto investici přijdeme, náklady ponese celá společnost. Zdravotně, ekonomicky i morálně. Před námi je poslední šestina a tři poslední příspěvky dnešního monitoru. Začneme tím, jehož autorem je Ivo Strejček. Pro boha, už jděte. Poslaneckou sněmovnou prošla před pár dny rozsáhlá novela školského zákona. Projde-li senátem, což se dá očekávat, a najde-li podporu u prezidenta Pavla, což je velmi pravděpodobné, některé změny nabydou platnosti již na začátku příštího školního roku, tedy letos v září. Je snad až téměř zbytečné opakovat, že vše, co vychází z produkce Bekova progresivistického ministerstva školství, je jen zhoršováním už tak katastrofální úrovně českého vzdělávacího systému. To, že stát v průběhu času rezignoval na svoji ústavní povinnost garantovat všem žákům na základním stupni vzdělání kvalitní a rovný vzdělávací standard bez ohledu na sociální a rasové rozdíly dětí, musí vidět každý, kdo to vidět chce. A právě schválená sněmovní novela na tomto neblahém trendu nemění k lepšímu vůbec nic, za to do škol přibydou další psychologové, speciální a sociální pedagogové, liberalizovat se bude povinná přítomnost žáků ve vyučování, po dobrých zkušenostech z období covidu se prý osvědčila i výuka online a proto jí bude ve výuce nabídnuto více prostoru. Další impulzy dostává ideologické vzdělávání v tématech multikulturalismu, environmentalismu či genderismu. Podpoře se nadále těší méně biflování, neboť informace lze již snadno získat s pomocí umělé inteligence. Ano, lze snadno získat s pomocí umělé inteligence a tak dále a tak dále. Všechny tyto úpravy se čekaly. Čekalo se i potvrzení o dalším provzdušnění obsahu učiva, Bekův oblíbený výraz. Ale že si stát umyje ruce i nad financováním nových učebnic a výukových prostředků, že nechá tuto povinnost na místních školních rozpočtech a že dokonce svěří obecním a krajským samosprávám určovat a hradit platy nepedagogických pracovníků, to je skutečně už překročením prozatím myslitelného. Český ústavní řád garantuje stav, ve kterém je školní docházka povinná po dobu, kterou stanoví zákon, a vzdělání na základních školách je bezplatné. Přehození povinnosti státu hradit platy uklízeček, administrativních pracovníků, kuchařek či školníků i výdajů na učebnice na obecní a krajské rozpočty může v důsledku dosud vždy respektovaný princip bezplatného vzdělávání prolomit. Je totiž pravděpodobné, že ti, kteří obecní rozpočty sestavují a schvalují, mohou pro nedostatek peněz dojít k rozhodnutí, že rodiče budou část vzdělávání svých dětí muset platit. Snad ne ještě přímo, ale vhodnou formu nebude nijak těžké najít. Tento nákrok k prolomení principu poskytování základního vzdělání zdarma nutně povede k dalšímu rozevírání nůžek kvality mezi školami bohatými a školami bojujícími o každou korunu, mezi regiony sociálně složitými a regiony prosperujícími, mezi dětmi ze sociálně komplikovaných poměrů a dětmi sociálně šťastnějšími. A co to všechno navíc udělá s apetitem obecních rozpočtů zvedat místní daně a poplatky, o tom si není třeba činit žádné iluze. Český vzdělávací systém eroduje, rozpadá se pod tlakem progresivistických tendencí a oslabuje ve svém základním poslání nabídnout žákům a studentům co nejkvalitnější vzdělání. Nyní však prostřednictvím povinnosti platit mzdy a školní pomůcky z rozpočtů obcí a krajů zavádí mimořádně sporné a v důsledcích problematické opatření. Dnešní vláda, a jistě i ta budoucí, bez problémů vydává ohromné prostředky na zbrojení, ale na školství nezbývá. Může se tak současný kabinet zaklínat čertem ďáblem, že její prioritou je školství, v realitě svého vládnutí předvádí opak. Možná by všemu prospělo, kdyby se ministr školství Mikuláš Bek více zajímal o české školství, než o hauzírování po sjezdech sudetských Němců. Třeba by věci českého vzdělání svědčilo víc, kdyby nás Bek před německými krajany méně moralizoval nabádáním k pohledu do propasti českých dějin, ale věnoval se tomu, na co je českými daňovými poplatníky placen. Toho se však, jak lze podle výsledku jeho práce soudit, nedočkáme. Jak naléhavě už proto, nejen v případě ministra Beka, zní ono proslulé zvolání Olivera Cromwella, které emotivně pronesl při rozpouštění dlouhého parlamentu v dubnu 1653. Sedíte tu příliš dlouho a pro žádné dobro. Ve jménu Božím jděte. Tak jak je to s tím lhaním? Ptá se v dalším komentáři Štěpán Cháp. To je blbý, to se bude líbit, jak pravil Jan Werich, a platí to i v politice. Teď nám na povrch vybublala snaha zakázat lhaní ve volebních kampaních. Do Senátu z poslanecké sněmovny připlachtil zákon o volebních kampaních. Zákon obohacený o nějaké ty pokutičky za pozdní ohlášky, za nezaplacené poplatky a tak podobně. Ale hlavně zákon otrhaný o jednu klíčovou záležitost. Proběhly snahy, aby se do zákona našroubovala i povinnost při kampaních nelhat. Ale ze zákona ji v poslanecké sněmovně Bůh ví proč vypreparovali a vystavili si v temných sklepeních sněmovny, kde vládní poslanci hodují na zbytcích demokracie a svobody. Abych tak řekl. K věci se čelem postavil i senátor David Smoljak a rozkatil se tedy moc pěkně. Ale s lhaním a pomluvami se v politice smířit nechci a nejen já. Pravdivě a slušně vedené kampaně požaduje podle průzkumu neuvěřitelných 90% voličů. A popravdě řečeno, právě oni mají v rukách tu nejsilnější páku k tomu, aby se politická scéna od krví podlitých očí a věčně nasupených politických dinosaurů očistila, pohovořil na Facebooku Smoljak. Až by to chtěl nějaký špendlíček, pořádnou nástěnku a vystavit pro budoucí generace. No tak se na to lhaní podívejme. Patří lhaní do předvolebních kampaní? Ale jistě. Patří tam i manipulace? Hrňme to na nás, prosím. Patří do kampaně i okrášlování faktů, jejich přizpůsobování? No jistě. Jsem proti tomu? V žádném případě. Milí nasupení političtí dinosauři s krví podlitýma očima, klidně nám lžete, manipulujte s námi, přikrášlete si pravdu a osočujte se navzájem. Bijte se retorickými sochory lží a nenávistí po hlavách při zápasech v bahně politiky, protože to činíte pro dobro společnosti. Že je to blbost a lež je prostě špatně? No jistě je špatně, ale odtud potud. Pokud bychom do zákona o volebních kampaních zavedli striktní pravidlo činorodé pravdy, alež ocenili pokutami, nebo dokonce zákazem ucházet se ve volbách o hlas lidu, zcela a naprosto paralyzujeme celý volební systém v zemi. Od toho okamžiku už by nebylo zvoleno zastupitelstvo ani té nejmenší obce. Proč? Podívejte se na současnou situaci. Koalice Spolu prokazatelně manipulovala s daty, snad až lhala u své tabulky srovnání s vládou Andreje Babiše. Spolu se vytasil s tabulkou proti Babišově vládě, podle ekonomů je zavádějící. Napsali k tomu Novinky. No, slovo zavádějící je velmi kulantní. Slovo manipulativní by bylo mnohem hezčí. Slovo lživá by bylo ještě lepší. U ani jednoho by Novinky neudělali chybu. To samé v bledě modém ze strany Hnutí ANO, SPD, Pirátů, STAN a dalších. Politika je klamstvo, manipulace, propaganda. A pak taková ta správcovská nádejničina za mírný obolus oficiálně i bokem. Páně Smoljakova touha po čisté kampani by musela nutně vést ke vzniku kádrové komise, která bude určovat pravdivost jednotlivých politických vyjádření. Něco na způsob až obdivuhodně děsivé existence spolku Manipulátoři.cz nebo Dezinformátoři.cz nebo úžasně svazáckých českých elfů. Musel by vzniknout úřad, který ví, co je pravda. Jenže kdo ověří, že ta pravda není jen něčí pravda? A kdo jim dá štempel, že se v té své pravdě šeredně nemýlí, jak prokázáno již tolikrát a tolikrát? A začnou se na základě verdiktu takového úřadu pro čistou pravdu dít na politické scéně čarokrásné věci, kdy opozice začne plnit fronty na pracáku, případně fronty na úho ve vězeňské jídelně, a úřadem vybraná vláda prostě povládne ideálně ad infinitum. Možná jsem slepý, ale ne, nechci, aby museli politici ze zákona mluvit pravdu. Vymykám se Smoljakově průzkumům, kdy neuvěřitelných 90% voličů vyžaduje pravdu a nic než pravdu. Byl by to totiž konec demokracie a začátek diktatury nějakých svazáků podobných českým elfům. A že politici lžou a manipulují, no jistě. A je na nás, na voličích, abychom jejich lži prohlédli a poslali je při volbách do prioru. Oni se zase za další volební období vrátí, voliči na jejich lži zapomenou nebo budou mít příliš v čerstvé paměti lži jejich politických oponentů. Ale tak to má být, ne? Nebo ne? Začneme volat čeští elfové, zachraňte nás před svobodou slova, která sebou nese i svobodu lha. Stát tu není od toho, aby nám dělal chůvu. A dodatek? Proč mám čím dál silnější pocit, že generace, které zažily část svého produktivního věku za komunismu, nám tu ten komunismus chtějí v jiné formě zavádět a přitom se staví do role bojovníků proti komunismu? Prapodivné. I když... A máme tu dnešní poslední komentář. Je to takové malé české shrnutí. Autorem je Jindřich Kulhavý. Kam až to zajde? Morální úpadek politiků je strašidelný. Hon za korytem se stává jejich prioritou a je jedno, co jim stojí v cestě. Polistopadový vývoj začal výprodejem republiky, kdy podstatnější než cena prodávaného byla výše všimného, případně zisk z poslání dále. Na budoucnost firem, podniků či nemovitostí potažmo celého národa se nehledělo. Navíc se rozpustil formou restitucí i privatizací státní majetek a nezbylo tu vůbec nic. Nula. Proti restitucím je těžké se vyjadřovat negativně, protože šlo většinou o vracení majetku, který v rámci své ideologie zabavili komunisté. Výjimkou je proražení Benešových dekretů, kdy rodina Havlů i kníže Schwarzenberg získali zpět to, o co přišli díky spolupráci s nacisty. Zde šlo o jasné porušení zákonů, ovšem, jak už jsme si zvyknuli, jsou mezi námi rovní a ještě rovnější. Havel i kníže byli tímto odměněni za převedení pohrobka Československa pod vliv Západu. Pochybovat lze i o církevních restitucích, které dokonale a za úplatu připravil a realizoval Miroslav Kalousek. Aby k ním došlo, dostal tehdy údajně k dispozici od Vatikánu 5 miliard korun určených k přesvědčení poslanců potřebných k odsouhlasení této výprodeje. A to v době, kdy mimo pozemků už v této zemi nic cenného nezůstalo. Průmysl byl buď zlikvidován, nebo ho získali zahraniční investoři, nemovitosti skoupili za levno především Italové, čímž vyprali mnoho špinavých peněz, navíc později mnohem dráže prodávali. Voda je Francouzů, banky kde koho, ale ve finále mají stejně jednoho majitele. Hledáte-li něco českého, pak jsou to dluhy. Chtějí-li se tedy mít politici dobře a zbavováním se státního majetku už moc bohatnout nemohou, hledají si jiné cesty. Babiš měl k dispozici covid, něco kápnulo od solárních baronů a z výroby biopaliv. Fiala se pustil jinou cestou. Česká pošta má jistý potenciál ve svém majetku, takže část jejich budov už byla nabídnuta k prodeji. Biznis s Green Dealem a emisními povolenkami skončí mimo republiku. Mnoho peněz zmizelo v rámci solidarity s Ukrajinou, ale evidentně to nestačilo. Kampelička i dozimetr jsou doslova průšvihy zametené pod koberec a vymlčováním vláda dosáhla svého. Zvláště, když má pod palcem justici i policii. Mimochodem, rozšíření represivních protinárodních složek ve formě silničních inspektorů a povýšení pravomocí vojenské policie je dalším antidemokratickým majstrštykem Fialovy vlády. Jenže to vše se vládní koalici zdálo málo a přišly bitcoiny. Stalo se vše, co se dalo předpokládat. Vyprání bitcoinů pocházejících z podezřelé a trestné činnosti a schovaných ve vrácených počítačích odsouzenému podnikateli něco dotyčného stálo. Dar státu byl zástěrkou, úplatou a korupcí, zvláště když už se všeobecně ví, že přes státní pokladnu prošla jen část. Zbytek zmizel jinými cestami a kam, to je asi jasné. Momentálně všichni mimo odstoupivšího Blažka tvrdí, že o ničem nevěděli. Důvěryhodnost celé vládní koalice je však nulová a vzhledem k provázanosti jejich stran je jasné, že o to muselo vědět minimálně nejužší vedení všech zúčastněných stran. Tady nešlo o jednotlivce, který by si udělal malou domů, ale rozpouštěly se miliardy mezi vyvolené. Kolik jich bylo, jaká výše podílů, to si můžeme domyslet, ale k vědění nás to neposune. Nicméně to připomíná devadesátky a je otázkou, je-li Don Pablo obdobou mrázka nebo hlavu chobotnice představuje někdo jiný. Jisté je, že za nehty vládních politiků zůstalo těch drobných pěkná hromada. Víru v politiku už může mít jen hlupák, idealista nebo naivní člověk. Ze stran jsoucích dlouho na našem kolbišti vybrat poctivou je nemožné. U nových subjektů nečekejme dlouhodobou křišťálovou čistotu, vždy se něco zvrtne. Pokud nejde rovnou o výdělečný projekt, časem se aktéři stejně přikloní k tomu, aby to něco přineslo. Vzpomeňme si na Občanské fórum, Věci veřejné, Piráty. A ta řada by byla ještě delší. Být politikem už dávno není čest. Byť u některých lokálních s malým dosahem bychom mohli ještě doufat. Ve vrcholné sféře to už je vše jinak. Tam se krade, podvádí a lže ve velkém. Bohužel i přesto nám tito amorální lidé vládnou, rozhodují o naší budoucnosti. Už jsme si zvykli hledat menší zlo. Bohužel to menší je i tak extrémně velké. My platíme daně, bojíme se pokut, insolvencí, daňových kontrol. Ti nahoře si dělají vše, co chtějí. Jsme opravdu tak hloupí? To vše si necháme líbit? Zbylo mi něco málo času a tak na závěr opět jeden citát. Autorem je francouzský politik, filozof, ekonom a socialista Pierre-Joseph Proudhon, který se v roce 1865, kdy zemřel, dožil pouhých 56 let. Být ovládán znamená být sledován, pod dohledem, špehován, veden, uzákoněn, reglementován, ohrazen, indoktrinován, přesvědčován, kontrolován, oceňován, odhadován, cenzurován, komandován lidmi, kteří nemají ani nárok, ani znalost, ani cnost. Být ovládán znamená být při každém pohybu zaznamenán, zaprotokolován, zaregistrován, ohodnocen, orazítkován, změřen, oceněn, zdaněn, puncován, propuštěn, zmocněn, oznámkován, pokárán, zaneprázdněn, vyřazen, usměrněn, korigován. Pod záminkou veřejné užitečnosti a ve jménu obecného zájmu být využit, prozkoumán, odírán, vykořisťován, zmonopolizován, vydírán, vysáván, klamán, okrádán a pak při sebemenším odporu, při prvním slovu stížnosti ohodnocen důtkou, pokutován, hanoben, urážen, pronásledován, vyplísněn, zbyt, odzbrojen, svázán, uvězněn, zastřelen, bombardován, souzen, odsouzen, deportován, obětován, prodán, zrazen a na vrchol všeho zneužit, napálen, pohaněn a zneuctěn. Taková je vláda, její spravedlnost, její morálka. O lidská bytosti, je možné, že po 60 století si hnila v této odpornosti? No a to už je pro dnešek vše. Od mikrofonu monitoru studia Kali Svobodného rádia se loučí a na setkání v pondělí, ovšem dáli Bůh a cenzor, se těší Ivan Votava. Naschledanou.